COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A verdade é que non é doado contar con certo sentido o que aconteceu hoxe ás portas da factoría de Sargadelos en Cervo, ao norte da provincia de Lugo, despois de que os traballadores que foron traballar a primeira hora desta mañá se atoparan ás portas da factoría pechadas coa mensaxe de que xa non van traballar máis porque ese negocio pechou. Cumprindo así de xeito absolutamente irregular e ilegal o dono de Sargadelos os máis mínimos procedimentos da lei laboral, e tamén do sentido común e da responsabilidade empresarial. Jaime Garriga é abogado laboralista.
Económicas, técnicas, organizativas o de producción, vale. Estas causas, lo primero de todo es que tienen que estar suficientemente fundamentadas y a su vez documentadas, vale, porque después van a tener que presentarse cuando se abra el periodo de consultas con los trabajadores.
Os sindicatos presentaron denuncia perante Inspección de Traballo e falando un pulso do dono de Sargadelos, chamando as administracións a actuar.
A las órdenes da Xunta de Galicia, nacionalizarla e defenderla, dado que es una empresa baluarte y es algo que pocas comunidades autónomas pueden tener o pueden llegar a soñar, y hay que defenderlo a muerte.
Non falou nestes termos aos que se refire o representante de Comisión Obreras, José Antonio Zan, o presidente autonómico, que ante os problemas de adaptación á normativa laboral que semella estar detrás da actitude do dono de Sargadelos, fixo un chamamento á cordura do mesmo ofrecendo axuda da administración autonómica.
Por lo tanto, eu agardo que ao final volvamos á normalidade, faremos todo o posible para que así sexa, para que a actividade de Sargadelos se manteña como se veña mantendo todo agora. Senón, lóxicamente, pasaríamos outro estadio e a Xunta de Galicia aí tamén pues, teria que intervir na parte que lle tocase. Pero eu de verdade que agardo que isto se poida solucionar dun xeito máis normal e máis racional.
E mentre se sucedían estas declaracións, os traballadores toda mañá as portas da fábrica, esperando que reabrira as portas. E tamén esperando novas, como a que se produciu cunha visita dun inspector de traballo que mantivo unha reunión co dono de Sargadelos, trala que semella que polo de agora hai compromiso de que non haberá despidos. Pero a situación preocupa a Jaime López, presidente da Confederación de Empresarios en Lugo.
Bueno, pues con preocupación, lógicamente, con todo el respecto a las decisiones empresariales, ¿no? Evidentemente, porque esto es una decisión del propietario de la empresa y tenemos que respetarla, pero bueno, con preocupación porque Sargadelos es más allá que una empresa.
Pois esta é a situación na histórica factoría de Sargadelos en Cervo, de onde saeron miles e miles de pezas cerámicas que lucen en estanterías de casas por todo o país, e que afunde as súas raíces a principios do século XIX tras a fundación dunha fundición por parte do marqués de Sargadelos, aínda que foi a refundación desta empresa de Isaac Díaz Pardo a mediados do século pasado a que levou a esta fábrica a ser considerada un ben de interese cultural. Sabeo moi ben Manuel Quintana, presidente da Real Academia Galega de Belas Artes.
Básicamente, pues es una síntesis formal de objetos de uso cotidiano, que era un poco la intención que tenía Isaac Díaz Pardo de llevar un poco el arte a un medio social y a un medio popular, y creó pues una firma que tiene una personalidad propia, distinguida básicamente por esos azules, el blanco de la cerámica y ese azul cobalto y algunos tintes rojos y amarillos.
Co pasado o presente, xa veremos que futuro de Sargadelos. Arrancamos hoxe de novo estes minutos de información a luz da linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Vemos precipitacións caendo esta tarde, afectando máis as provincias da Coruña e de Lugo, aínda que nas provincias da metade sur, onde hai maior risco de tremóns nas vindeiras horas, consecuencia da inestabilidade atmosférica que seguirá mañá, mudando o tempo e os efectos da borrasca Nuria xa a partir do sábado. En canto ao tráfico, normalidade para circular pola rede viaria galega, informa o 112 dun accidente que tivo como vítima un neno que resultou ferido tras ser atropelado na localidade luguesa de Baralla, logo de baixar do autobús escolar na estrada de Aranza. Foi evacuado este menor en ambulancia ao hospital con lesións nunha perna. Son as 8, case menos 5 minutos da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Van ser sectores como o primario e o industrial os máis afectados en Galicia polos aranceis anunciados por Donald Trump para exportar produtos dende Europa aos Estados Unidos. Por exemplo, o metal exporta o 5% do que produce en Galicia, nomeadamente as empresas auxiliares de automóvil e máis tamén as que traballan co aluminio. Enrique Mayón é secretario de Asime.
O impacto nos próximos meses para Galicia, para o sector metal galego, pode ser relativamente alto, pero tamén, como digo, confiamos en ese diálogo.
Outro dos sectores que exporta de moito aos Estados Unidos é o do viño. Moitos deles adegueiros na denominación de orixe Rías Baixas. Roberto Rivas ten unha adega en Barro e o 40% do que produce vai aos Estados Unidos.
Sí, eso é o que se fai normalmente, o que se fixo da outra vez é axustar o precio rebaixando esa cantidad. Pode haber en algún sitio que busques un novo distribuidor e poidas negociar, pero donde tes os precios fixados, tócache de asumilo o bodegueiro.
Situación a que se atopa non só Roberto, senón moitos adegueiros e produtores das Rías Baixas, aos que chamou a un foro económico específico organizado en Cambados, a zona franca de Vigo. David Regades é o seu delegado.
Realizar en el mes de junio un congreso económico vinculado a las exportaciones y el sector del vino, en este caso en Cambados, para analizar, para marcar la estrategia con grandes expertos internacionales que nos ayuden a marcar la hoja de ruta e a superar as incertidumbres.
Xa veremos. Déixame agora que che conte o que vivimos esta tarde na Praza do Obradoiro, en Santiago, ata onde chegaron un numeroso grupo de peregrinos e moi especial. Máis de 100 usuarios das Cáritas Diocesanas de toda España, acompañados de voluntarios e traballadores e que percorreron nos últimos días distintos camiños ata chegar a Santiago, cun obxectivo, visibilizar a todas as persoas que por calquera causa viven nas rúas e sen fogar. María é traballadora de Cáritas en Córdoba, Pedro é usuario en Santiago e Talia agora é voluntaria nas Cáritas de Tenerife, pero no seu día tamén se atopou na rúa.
É increíble, vamos, un sitio, un remanso de paz, un momento de compartir con la gente espectacular y una experiencia maravillosa.
Hemos hecho un grupo grandísimo para poder concienciar a las personas que nos ven en el camino de que todo el mundo necesita un hogar, hay muchísima gente que no lo tiene y es muy necesario y por eso lo hemos hecho todo esto.
Estuve también con un proyecto de ellos de personas sin hogar. Y bueno, salí, estoy ahora como voluntaria. La experiencia con los compañeros y con las personas que nos acompañaron, pues ha sido de alegría, compartir vivencias, experiencias de cada una, porque son de varias partes. Ha sido bastante gratificante.
Testemunhas desta fermosa iniciativa das Cáritas Diocesanas de toda España que fixo esta peregrinación baixo lema Nadie sen fogar. Idesme agora permitir que vos convide a dous fermosos paseos, un na costa cantábrica galega e outro por Ferrolterra. O primeiro, polo centro histórico de Ribadeo que cumpre 20 anos como ben de interese cultural e que ben coñece a nosa compañeira Juana Carrera.
Alcaldes de todas as cores deronse cita en Ribadeo, porta de entrada a Galicia para avaliar o labor turístico desenvolvido nos últimos 25 anos nas súas localidades. Coincidiron na importancia da conservación, da natureza e do patrimonio, en saber distinguirse polo que as fai únicas, ademais de seguir a traballar día a día no campo turístico. Dani Vega é o alcalde de Ribadeo.
Poñer en valor un pobo que está dedicado a cuidarse, a vixiar e a estar atentos a todo o que hai que facer para os próximos e vindeiros anos.
Un traballo orientado á desestacionalización, a un turismo sostible de calidade cada día máis importante. De feito, o presidente galego Alfonso Rueda destaca a importancia do turismo para o Produto Interior Bruto.
O turismo agora mesmo é o 12% do Produto Interior Bruto de Galicia. É máis ou menos unha cantidade parecida en man de obra. Pero é que, ademais, a perspectiva, se facemos as cousas ben, pode ser espectacular.
Subliña Rueda que Galicia pisa forte en materia turística e outras comunidades xa miran de reollo e debe seguir adiante abanderada pola súa marca Galicia Calidade, que non é un eslogan, senón unha completa realidade.
Grazas, Juana. E de a fermosa Ribadeo a outro espazo que espera recuperar esa fermosura en breve. Trátase dun pazo no concello coruñés de Narón e que tras décadas abandonado tentan recuperar unha xove parella que chegou a Ferrolterra para ficar. Javier García, contanos.
A casa centenaria San Román, situada na zona de Xuvia, en Narón, comeza a despertar do seu letargo. Os seus novos propietarios, Patricia, unha fotógrafa profesional de nacionalidade peruana, e Carlos, o seu compañeiro, un asturiano con raíces galegas, planean rehabilitala para convertela nun espazo multiusos centrado no turismo, eventos sociais e sesións fotográficas. A parcela xa está en proceso de limpeza e acondicionamento, dando os seus primeiros pasos para un proxecto cunha historia tan singular como os seus impulsores. Patricia chegou a España dende Perú co soño de internacionalizar a súa carreira como fotógrafa de bodas. Foi neste camiño profesional onde coñeceu a Carlos, co que decidiu investir na Casa San Román. Agora, ela asegura que xa non volverá a Perú.
Tomé la decisión de dejar mi país para venirme a España a hacer trabajos fotográficos acá en España. y poder ser una fotógrafa internacional y regresar con material a mi país. Pero en ese transcurso de la fotografía y todo el tema lo conocí a Carlos y con él hemos invertido en la propiedad de San Román. Y obviamente que ya no regreso, me quedo acá.
Gracias, Javi. Así chegamos ao final andonoso tempo rexional na linterna que segue agora. Seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.